Գլուխ 23-րդ. Մինչ արքայորդի Ռամզեսը ստորին Եգիպտոսում փոխարքայի պարտականություններն էր կատարում, նրա սրբազնագույն հոր առողջությունը ավելի ու ավելի էր վատանում։ Մոտենում էր այն րոպեն, երբ մարդկանց սրտերում ուրախություն հարուցող հավերժության տիրակալը, Եգիպտոսի և արևի տակ եղած բոլոր երկրների թագավորը, պետք է իր արժանապատիվ նախնիների կողքին տեղ գրավեր կատակոմբներում, որոնք գտնվում էին Նեղոսի ձախ ափին, Թեբե քաղաքի դիմաց։ Աստվածանման տիրակալը, որ կյանք էր տալիս իր հպատակներին և իրավունք ուներ իր սրտի ցանկությանը համաձայն ամուսիններից խլելու նրանց կանանց, դեռևս ծեր չէր, բայց ավելի քան 30 տարի թագավորելն այնպես էր հոգնեցրել նրան, որ նա ինքն էլ ցանկանում էր հանգստանալ և վերադարձնել իր երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը մայրամուտի աշխարհում, որտեղ յուրաքանչյուր փարավոն հավերժապես թագավորում է այնքան երջանիկ ժողովուրդների վրա, որ ոչ ոք ու երբեք չի ցանկանա վերադառնալ այնտեղից։ Դեռ կես տարի առաջ բարեպաշտ փարավոնը կատարում էր երկրի տիրակալի պարտավորությունները, դրանով իսկ անվտանգություն ու բարեկեցություն ապահովելով ամբողջ տեսանելի աշխարհի համար։ Վաղ առավոտյան առաջին ակլորականչի հետ քրմերը տիրակալին արթնացնում էին ծագող արևի օրներգությունը երգելով։ Փարավոնը վեր էր կենում անկողնից և ոսկեզոծ ավազանում լոգանք ընդունում վարդաճերով, այնուհետև նրա աստվածային մարմնին անուշաբույր յուղեր էին քսում, շշնջալով աղոթքներ, որոնք չար ոգիներին վանելու զորություն ունեին։ Մաքրված ու խնկարկված փարավոնը գնում էր մատուռ, նրա դռնից պոկում կավե կնիքը և միայնակ մտնում սրբարանը, որտեղ փղոսկրյա մահճակալի վրա պառկած էր Օսիրիս աստծու զարմանահրաշ արձանը։ Այդ արձանը մի զարմանալի հատկություն ուներ։ Ամեն գիշեր նրանից պոկվում էին ձեռքերը, ոտքերն ու գլուխը, որոնք մի ժամանակ կտրել էր չար աստված սեթը, իսկ առավոտյան փարավոնի աղոթքից հետո նորից կպչում էին իրենք իրենց։ Երբ սրբազնագույն տիրակալը համոզվում էր, որ Օսիրիսը նորից ողջ է, նրան վերցնում էր մահճակալից, լողացնում, թանկագին զգեստ հագցնում և դահանակե գահին բազմեցնելով անուշաբույր նյութեր էր վառում նրա առաջ։ Այդ ծեսը խիստ կարևոր նշանակություն ուներ, որովհետև եթե Օսիրիսի աստվածային մարմինը որևէ առավոտ չամբողջանար, այդ մեծ դժբախտությունների նախանշան կլիներ ոչ միայն Եգիպտոսի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Օսիրիս աստծո վերակենդանացումից և զգեստավորումից հետո փարավոնը մատուռի դուռը բաց էր թողնում, որպեսզի նրանից դուրս եկող բարեբախտությունը տարածվի ամբողջ երկրի վրա։ Նա ինքն էր նշանակում քրմերին, որոնք պետք է սրբարանը պաշտպանեին ոչ այնքան մարդկանց չար կամքից, որքան նրանց թեթևամտությունից, որովհետև քիչ էր պատահել, որ որևէ մեկը անզգուշաբար խիստ շատ մոտենալով սուրբ վայրին անտեսանելի հարված էր ստացել, որը զրկել էր նրան գիտակցությունից, իսկ երբեմն էլ կյանքից։ Աստվածապաշտական ծեսն ավարտելով, փարավոնը քրմերի ուղեկցությամբ գնում էր հացկերույթի դահլիճը։ Այնտեղ մի փոքրիկ սեղան ու բազկաթոռ էր դրված նրա համար, և ուրիշ 19 սեղան, 19 արձանի առաջ, որոնք պատկերում էին նախորդ 19 դինաստիաները։ Երբ փարավոնը սեղան էր նստում, դահլիճ էին վազում դեռատի աղջիկներ ու պատանիներ, որոնք արծաթե պնակներով բերում էին միս ու թխվածքներ և փարչերով գինի։ Թագավորի խոհանոցին հսկող քուրմը ուտելիքի համը տեսնում էր առաջին պնակից և գինու համը առաջին փարչից, որոնք հետո սպասավորները ծունկ չոքած մատուցում էին փարավոնին, իսկ մյուս պնակներն ու փարչերը դրվում էին նախնիների արձանների առաջ։ Երբ փարավոնը քաղցը հագեցնելով դուրս էր գնում հացկերույթի դահլիճից, նախնիների համար նախատեսված ճաշերը տրվում էին թագավորի երեխաներին ու քրմերին։ Ճաշկերույթի դահլիճից փարավոնը գնում էր նույնքան ընդարձակ ընդունելության դահլիճը։ Այստեղ երեսնի վայր ընկնելով նրան ողջունում էին պետական ամենաբարձր աստիճանավորները և ընտանիքի մերձավորագույն անդամները, որից հետո ռազմական մինիստր Հերի Հորը, բարձրագույն գանձապետը, բարձրագույն դատավորը և ոստիկանության բարձրագույն պետը նրան զեկուցում էին տալիս պետության գործերի մասին։ Զեկուցումներն ընդմիջվում էին կրոնական նվագով ու պարերով, որոնց ժամանակ պարուհիները գահի վրա ծաղկե պսակներ ու ծաղկե փնջեր էին ցանում։ Ընդունելությունից հետո փարավոնն անցնում էր հենց դահլիճի կողքին գտնվող առանձնասենյակը, որտեղ մի քանի րոպե հանգստանում էր բազմոցին պառկած։ Այնուհետև նա աստվածների առաջ գինի էր ցողում, անուշաբույր նյութեր էր ծխում և քրմերին պատմում իր երազները։ Դրանք մեկնաբանելով, իմաստունները փարավոնի վճռին սպասող գործերի վերաբերյալ կազմում էին բարձրագույն հրովարտակներ։ Բայց երբեմն, երբ երազներ չէին լինում, կամ նրանց մեկնաբանությունը տիրակալին ճիշտ չէր թվում, նա բարեհոգաբար ժպտում էր և հրամայում այսպես ու այնպես վարվել։ Այդ հրաման օրենք էր, որը ոչ ոք փոփոխել չէր կարող, եթե չհաշվենք մանրամասնությունները։ Հետևյալ ժամերին փարավոնը, պատգարակի վրա բազմած, իր հավատարիմ թիկնազորի առջևում երևում էր Բաքում, որից հետո բարձրանում էր պատշգամբ և դառնալով աշխարի չորս կողմերի վրա իր օրնությունն էր առաքում բոլորին։ Այդ ժամանակ պիլոնների վրա վեր էին բարձրանում դրոշակները և թնդում էր շեփորների հնչեղ ձայնը։ Ամեն ոք, քաղաքում լիներ թե դաշտում, եգիպտացի թե բարբարոս, այդ ձայները լսելով ընկնում էր երեսի վրա, որպեսզի իր վրա էլ իջնի ամենաբարձրյալ բարեբախտության մի մասնիկը։ Այդպիսի րոպեին չէր կարելի հարվածել ոչ մարդուն, ոչ կենդանուն։ Եվ եթե մահապատժի դատապարտված ոճրագործը կարողանար ապացուցել, որ իր դատավճիռը կարդացվել է այն պահին, երբ փարավոնը պատշգամբ է բարձրացել, նրա պատիժը մեղմացվում էր, որովհետև երկրի ու երկնքի տիրակալի առջևից ընթանում է հզորությունը, իսկ հետևից ողորմածությունը։ Ժողովրդին երջանկացնելուց հետո արևի տակ եղած ամեն ինչի տիրակալը իջնում էր իր այգին, արմավենիների ու թզենիների թավուտը, և հանգստանում էր այնտեղ, ընդունելով իր կանանց փաղաքշանքը և դիտելով իր տան երեխաների խաղերը։ Եթե այդ երեխաներից որևէ մեկը գեղեցկությամբ կամ ճարպկությամբ իր վրա էր գրավում փարավոնի ուշադրությունը, նա իր մոտ էր կանչում երեխային ու հարցնում. «Ո՞վ ես դու փոքրիկ»։ «Ես արքայորդի Բինոթրիսն եմ, փարավոնի որդին», պատասխանում էր տղան։ «Իսկ ի՞նչ է քո մոր անունը»։ «Իմ մայրը Տիրուհի Ամեսեսն է, փարավոնի կանանցից մեկը»։ «Իսկ դու ի՞նչ կարող ես անել»։ «Ես կարող եմ հաշվել մինչև 10 և գրել «Հավերժ ապրի մեր հայր ու աստված սրբազնագույն Ռամզես փարավոնը»»։ Հավերժության տիրակալը բարեհոգաբար ժպտում էր և իր քնքուշ համարյա թափանցիկ ձեռքը դիպցնում կայտառ երեխայի գանգրահեր գլխին։ Այդ րոպեից երեխան արդեն իսկապես համարվում էր արքայորդի, թեպետ և փարավոնը շարունակում էր խորհրդավոր ժպտալ։ Բայց ում որ մեկ անգամ դիպել էր աստվածային ձեռքը, նա արդեն իր կյանքում չպետք է իմանար ինչ բան է վիշտը, և բարձր էր մյուսներից։ Ճաշելու համար տիրակալը գնում էր մի ուրիշ հացկերույթի դահլիճ, որտեղ ուտելեղենից բաժին էր հանում Եգիպտոսի բոլոր նոմերի աստվածներին, որոնց արձանները կանգնած էին պատերի երկարությամբ։ Ինչ որ աստվածները չէին ուտում, բաժին էր ընկնում քրմերին և բարձրաստիճան պալատականներին։ Երեկոյան դեմ փարավոնն իր մոտ ընդունում էր Տիրուհի Նիկոտրիսային, գահաժառանգի մորը։ Կրոնական պարեր էր դիտում և համերգ ունկնդրում։ Այնուհետև նորից գնում էր լողարան և մաքրվելուց հետո մտնում Օսիրիսի մատուռը, որպեսզի զարմանահրաշ աստծո հագուստը հանի ու պարկեցնի քնելու։ Այս բանն անելուց հետո նա մատուռի դուռը ծածկում էր ու կնքում, և քրմերի թափորի ուղեկցությամբ գնում իր ննջարանը։ Հարևան սենյակում քրմերը մինչև արևածակ մեղմաձայնաղոտքներ էին վերառաքում դեպի փարավոնի հոգին, որը նրա քնած ժամանակ լինում էր աստվածների մոտ, Նրանք փարավոնի հոգուն էին դիմում, խնդրելով լուծել պետության ընթացիկ գործերը և պաշտպանել Եգիպտոսի սահմանները ու թագավորների դամբարանները, որպեսզի ոչ մի գող չհամարձակվի թափանցել նրանց մեջ և խանգարել փառապանց տիրակալների հավիտենական հանգիստը։ Սակայն օրվա ընթացքում հոգնած քրմերի աղոթքներն ամեն անգամ նպատակին չէին հասնում։ Պետական դժվարությունները չէին դադարում աճել, և սուրբ դամբարաններն էլ կողոպտվում էին, ըստ որում այնտեղից ստանում էին ոչ միայն թանկարժեք իրեր, այլև նույնիսկ փարավոնների մումիաներ։ Դրա պատճառն այն էր, որ երկրում շատ կային օտարերկրացիներ ու հեթանոսներ, որոնցից ժողովուրդը սովորել էր արհամարանքով վերաբերվել դեպի եգիպտական աստվածներն ու սրբությունները։ Տիրակալների տիրակալի քունը գիշերվա ընթացքում ընդհատում էին մեկ անգամ։ Այդ ժամին աստղագետները փարավոնին արթնացնում էին և նրան հաղորդում, թե որ քառորդումն է գտնվում լուսինը, հորիզոնում որ մոլորակներն են փայլփլում, որ համաստեղությունն է անցնում միջօրեականով և ընդհանրապես երկնքում չի նկատվում արդյոք որևէ արտասովոր բան։ Երբեմն պատահում էր, որ ամպեր էին երևում, աստղերը սովորականից ավելի հաճախ էին ընկնում, կամ թե երկրի վրայով հրավառ գնդեր էին թռչում։ Տիրակալը լսում էր աստղագետների զեկուցումները և որևէ արտասովոր երևույթ լինելու դեպքում հանգստացնում էր նրանց, թե աշխարհին ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Բոլոր դիտողությունները փարավոնի հրամանով գրի էին առնվում աղյուսակներում, որոնք ամեն ամիս ուղարկվում էին Սվինքսի տաճարի քրմերին, Եգիպտոսի ամենաիմաստուն մարդկանց։ Ուսյալայրերն այդ գրանցումների հիման վրա զանազան հետևություններ էին անում, բայց ամենակարևորները չէին հայտնում ոչ ոքի, թերևս բացի իրենց համախոհներից, Բաբելոնի խալդեական քրմերից։ Կեսգիշերից հետո փարավոնն արդեն կարող էր քնել մինչև առաջինակ լորականչը, եթե այդ կարևոր էր համարում։ Դեռ մի կես տարի առաջ այսպիսի բարեպաշտական ու բազմավաստակ կյանք էր վարում բարի Աստված, կյանք, խաղաղություն ու առողջություն պարգևող փարավոնը, անխոնջ հովանավորելով երկիրն ու երկինքը, տեսանելի ու անտեսանելի աշխարհը։ Բայց ահա արդեն կես տարի էր, ինչ նրա հավերժ ապրող հոգու վրա սկսել էին ծանրանալ երկրային մարմինն ու աշխարհային գործերը։ Լինում էին օրեր, երբ նա ոչինչ չէր ուտում, և գիշերներ, երբ ամենևին չէր քնում։ Երբեմն ընդունելության ժամանակ փարավոնի հեզահամբույր դեմքին խոր տանջանքի արտահայտություն էր երևում, և նա ավելի ու ավելի հաճախ էր ընկնում անզգավիճակի մեջ։ Տագնապահար Նիկոտրի սաթագուհին, գերապատիվ մինիստր Հերի հորը և քրմերը հաճախ հարցնում էին տիրակալին, թե որևէ տեղը չի ցավում արդյոք։ Բայց փարավոնն ուսերն էր թոթվում և լուր շարունակում կատարել իր մեծադժվար պարտականությունները։ Այն ժամանակ պալատական բժիշկները սկսեցին աննկատելիորեն կազդուրիչ միջոցներ տալ նրան։ Սկզբում նրա գինու մեջ զիյու և եզան մոխիր էին խառնում, հետո առյուծի, ռնգեղ ջուրի և փղի։ Սակայն թվում էր, որ այդ զորեղ բուժիչ ուտելեղենները ոչ մի ներգործություն չէին ունենում։ Փարավոնն այնքան հաճախ էր գիտակցությունը կորցնում, որ մինիստրները դադարեցին ներկայանալ նրան զեկուցում տալու։